13-րդ. Լևինը հագավ մեծ սապոգներ, և առաջին անգամ ոչ թե մուշտակ, այլ մահուդի թեթև վերնազգեստը, ու գնաց շրջելու տնտեսության մեջ, թրջելով արվակների վրայից, որոնք արևի տակ աչք էին ծակում իրենց փայլով, ոտը դնելով մերթ փոքրիկ սառցակոշտի վրա, մերթ կպչուն ցեխի մեջ. Գարունը ծրագրերի ու ենթադրությունների ժամանակ է։ Եվ դուրս գալով բակ, Լևինը, ինչպես ծառը գարնան, որ չգիտե դեռ թե դեպի ուր և ինչպես կաճեն, ուրճացած պտուկների մեջ պահված իր նոր ճյուղերն ու ոստերը, ինքն էլ լավ չգիտեր, թե այժմ ինչի կձեռնարկի իր սիրած տնտեսության մեջ։ Բայց զգում էր, որ լցված է ամենալավ ծրագրերով ու ենթադրություններով։ Ամենից առաջ նա գնաց անասունների մոտ։ Կովերը դուրս էին բերվել ետևի բակ, և փայլում էին իրենց նորաբույս, կոկ մազերով ու արևի տակ տաքացած բառաչում էին, ասես խնդրում, որ թույլ տան դաշտ գնալու։ Հաճոյալից դիտելով ու հիանալով կովերով, որոնց բոլոր մանրամասնությունները ծանոթ էին իրեն, Լևինը հրամայեց քշել նրանց դեպի դաշտ, իսկ հորթերը դուրս բերել բակ։ Նախրապանն ուրախ վազեց, որ պատրաստվի դաշտ գնալու։ Անասնապահ կնիկները, բարձրացնելով շրջազգեստի փեշերը, բոբիկ, դեռ սպիտակ, արևից դեռ չթխացած ոտներով ճպճպացնելով ցեխը, ձեռքերին ճիպոտներ, վազում էին գարնանային ուրախությունից շշմած բառաչող խորթերի ետևից, քշելով նրանց դեպի բակ։ Հաճոյալից դիտելով ներկա տարվա բուծաճը, որ անսովոր լավ էր, վաղացին խորթերը մուժիկների կովի չափ էին, պավայի երինջը երեք ամսական, ասես մի տարեկան լիներ, Լևինը հրամայեց դուրս բերել տաշտը և խորթերին խոտ տալ վանդակապատների ետևում։ Բայց պարզվեց, որ ձմեռս չգործածվող ետևի բակում ջարդվել էին աշունքվանից շինված վանդակապատները։ Նա ուղարկեց ատաղծագործի ետևից, որը կարգագրով պետք է պատրաստեր կալսիչը։ Սակայն պարզվեց, որ հյուսնը նորոգում էր տափանները, որոնք պետք է պատրաստ լինեին դեռ բարեկենդանին։ Դա շատ վրդովեց Լևինին։ Վրդովեցուցիչ էր, որ կրկնվում էր տնտեսության այդ մշտական փնթիությունը, որի դեմ նա այնքան տարիներ մաքարում էր ամբողջ ուժով։ Ձմեռն անգործածական վանդակապատները, ինչպես նա իմացավ, տարել էին աշխատանքային ձիագոմը, որտեղ կոտրատվել էին նրանք, որովհետև շինված լինելով հորթերի համար բարակ էին։ Բացի այդ, հենց դրանից էլ պարզվեց, որ տափանները և երկրագործական գործիքները, որոնք հրամայված էր նայել ու նորոգել դեռ ձմեռը, և որոնց համար հատկապես վերցրել էին երեք ատաղծագործ, չէին նորոգվել, ու տափանները նորոգում էին այժմ, երբ պետք էր գնալ ցականելու։ Լևինն ուղարկեց կառավարչի ետևից, բայց անմիջապես ինքն էլ գնաց նրան որոնելու։ Կառավարիչը փայլելով նույնպես, ինչպես ամեն բան այդ օրը, գարան մորթիներից մուշտակ հագած գալիս էր կալից, ձեռքերի մեջ կոտրատելով մի ծղոտ։
«Ինչու ատաղծագործը չի բանում կալսիչի վրա»։ «Ես ուզում էի երեք զեկուցել ձեզ, պետք է նորոգել տափանները, շուտով կսկսվի հերկը»։ «Իսկ ձմեռն ինչ էիք անում»։ «Ձեզ ինչի համար է պետք հյուսնը»։ «Որտեղ են հորթանոցի վանդակապատները»։ «Հրամայեցի տանել իրենց տեղը»։ «Բայց ինչ կարելի է անել այդ մարդկանց հետ»,» ասաց կառավարիչը, թափահարելով ձեռքը։ «Ոչ թե այդ մարդկանց, այլ այդ կառավարչի հետ»,» ասաց Լևինը բորբոքվելով։ «Էլ ինչի համար եմ ես պահում ձեզ»,» բղավեց նա։
Բայց հիշելով, որ դա անօգուտ է, կանգ առավ խոսքի կեսին ու միայն հառաչեց.
«Ինչպես է, կարելի է ցանել»,»
հարցրեց նա քիչ լռելուց հետո։
«Տուրկինից այն կողմ վաղը կամ մյուս օրը կարելի է»,» Իսկ արբույտը ուղարկեցի Վասիլիին Միշկայի հետ, ցանում են։ Չգիտեմ միայն արդյոք կարող են անցնել, ճահճուտ է։
Քանի դեսյատին։
6։
Ինչու ոչ ամբողջը,
ճչաց Լևինը։ Ավելի ևս վրդովեցուցիչ էր, որ արբույտը ցանում էին միայն 6 և ոչ 20 դեսյատին։ Արբույտի ցանքսը, թե ըստ տեսության, թե նրա սեփական փորձով, լավ էր լինում միայն այն ժամանակ, երբ արվում էր հնարավորին չափ վախ, համարյա ձյան մեջ, բայց դա երբեք չէր հաջողվում Լևինին։
«Մարդ չկա, ինչ կարելի է անել այդ մարդկանց հետ, երեք հոգի չեկան, ահա և Սեմյոնը»։
«Դե վերցնեիք ծղոտի վրա աշխատողներից»։
«Ես այդպես էլ արել եմ»։
«Հապա որտեղ են մարդիկ»։
«Հինգ հոգի կոմպոտ են պատրաստում»։
Դա նշանակում էր կոմպոստ։
4 հոգի վարսակն են տեղաթափում, չլինի թե փչանա Կոնստանտին Դմիտրիչ»։
Լևինը շատ լավ գիտեր, չլինի թե փչանա, նշանակում էր, որ անգլիական սերմացու վարսակը արդեն փչացրել էին։ Նորից չէին արել այն, ինչ հրամայել էր ինքը։
«Չէ, որ ես ասում էի դերպասին, փուչ մարդիկ»։
Ճչաց նա։
«Մի անհանգստանակամ են բանկանենք իր ժամանակին»։
Լևինը բարկացած թափահարեց ձեռքը և գնաց ամբարները, նայելու վարսակը, և վերադարձավ դեպի գոմը։ Վարսակը դեռ չէր փչացել, բայց բանվորները տեղաթափում էին այն թիերով, մինչդեռ կարելի էր այն ուղակի իջեցնել վարի ամբարը, կարգադրելով դա և ազատելով այստեղից 2 բանվոր արվույթ ցանելու համար։ Լևինը հանգստացավ կառավարչի հանդեպ ունեցած վրդովմունքից։ Ասենք, օրն էլ այնպես լավ էր, որ չէր կարելի բարկանալ։
«Իգնատ»՝
ձայնեց նա կառապանին, որ թևքերը ծալած ջրհորի մոտ լվանում էր կալյասկան։
«Թամբիր ինձ համար»։
«Որը կհրամայեք»։
«Թեկուս Կոլպիկին»։
«Լսում եմ»։
Մինչ կթամբեին ձին, Լևինը կանչեց իր աչքի առաջ պտույտ եկող կառավարչին, որ հաշտվի հետը, և սկսեց ասել նրան առաջիկա գարնանային աշխատանքների ու տնտեսական ծրագրերի մասին։ Գոմախպի կրելը սկսել վախ, որպեսզի մինչև վաղահաս խոթարքը ամեն բան վերջացած լինի, գութաններով հերկել առանց ընդմիջումների հեռավոր արտը և հանգիստ թողնել մինչև աշնանացանը։ Ամբողջ խոթարքը կատարել ոչ թե կիսրարի կարգով, այլ վարձու աշխատավորներով։ Կառավարիչը լսում էր ուշադիր, և ըստ երևույթին ջանք էր թափում, որ հավանություն տա իր տիրոջ ենթադրություններին։ Բայց այսուամենայնիվ նա ուներ Լևինին շատ լավ ծանոթ և նրան միշտ վրդովեցնող անհուսալի ու լքված տեսք։ Այդ տեսքն ասում էր, այդ բոլորը լավ է, տեսնենք Աստված ինչ կտա։ Ոչինչ այնպես չէր վշտացնում Լևինին, ինչպես խոսելու այդ տոնը։ Բայց այդ տոնը ընդհանուր էր նրա մոտ ծառայած բոլոր կառավարիչների համար։ Նրանք ամենքն էլ միևնույն կերպով էին վերաբերվում նրա ենթադրություններին։ Այդ իսկ պատճառով նա այժմ այլևս չէր բարկանում, այլ վշտանում էր, և իրեն ավելի գրգռված էր զգում պայքարելու համար այս յուրատեսակ տարերային ուժի դեմ, որը նա այլ կերպ չէր անվանում, բայց եթե Աստված ինչ կտա, և որը շարունակ հակադրվում էր իրեն։
«Թե որ հասցնենք, Կոնստանտին Դմիտրիչ»,
ասաց կառավարիչը։
«Իսկ ինչու չպիտի հասցնենք»։
«Պետք է անպայման վարձել էլի 15 բանվոր»։ «Չեն գալիս»։ «Այսօր եկել էին, և յուրաքանչյուրը 70 ռուբլի էր խնդրում ամառվա համար»։
Լևինը լռեց, նորից հակադրվում էր այդ ուժը։ Նա գիտեր, ինչքան էլ իրենք աշխատեին, չէին կարող ընդունված գնով վարձել 40, 37, 38 բանվորներից ավելի։ 40 հոգի վարձվում էր, բայց դրանից ոչ ավելի։ Սակայն այսուհանդերձ նա չէր կարող չպայքարել, Եթե չեն գա, ուղարկեցեք Սուրի, չէ Ֆիրով գա, պետք է փնտրել։
Ուղարկելը կուղարկեմ, տխուր ասաց Վասիլի Ֆյոդորովիչը, բայց զիանիքն էլ թուլացել են։
Կառնենք նորերը։ Ես գիտեմ, չէ, ավելացրեց նա ծիծաղելով, ձեր սիստեմն է, ավելի քիչ և ավելի վատ։ Բայց այս տարի թույլ չեմ տա, որ դուք ձեր ուզածն անեք, ամեն բան ինքս կանեմ։
Առանց այդ էլ դուք, կարծեմ, քիչ եք քնում, մեզ ինչ կա, մեզ համար ավելի ուրախալի է աշխատել մեր տիրոջ աչքի առաջ։
Ուրեմն կեչու հովտի այն կողմ առվույտ են ցանում։ Գնամ տեսնեմ,
ասաց նա, նստելով բաց գույնի փոքրիկ կոլպիկը, որ բերեց կառապանը։
Գետակից անցնել չեք կարող, Կոնստանտին Դմիտրիչ,
բղավեց կառապանը,
կերթամ անտառով։
Եվ երկար ժամանակ խամ կապած լճացած ջրերից խորտացող, ուսանձը բաց թողնելու մասին խնդրող ընտիր փոքրիկ ձիու աշխույժ շորորով Լևինը գնաց բակի ցեխի միջով, դուրս եկավ դարպասից դեպի դաշտ։ Եթե Լևինի համար ուրախ էր անասնանոցում ու հացահատիկների բակում, ապա ավելի ուրախ էր դաշտում։ Համաչափորեն օրորվելով ընտիր ձիու շորորի տակտով, շնչելով ձյան և օդի զովախառը տակ հոտը, երբ անտառի միջով անցնում էր փխրուն ձյան վրայով, նա հիանում էր իր յուրաքանչյուր ծառով, նրա կեղևի վրա կենթանացած մամռով և լցված պտուկներով։ Երբ նա դուրս եկավ անտառից, նրա դիմաց, հսկայական տարածության վրա, բացվեց կանաչի թավշյա հավասար գորգը, առանց բացուտի կամ խոնավությունից փտած կետի։ Միայն տեղ-տեղ սպիտակին էին տալիս հալվող ձյան մնացորդները։ Նրան չբարկացրին ոչ գյուղացու ձին ու բաշը խուզած այն քուռակը, որ տերորում էին նրա կանաչը։ Նա հրամայեց պատահած գյուղացուն դուրս քշել նրանց, ոչ էլ ի պատ անունով այն մուժիկի հեգնական ու տխմար պատասխանը, որին նա պատահեց ու հարցրեց, ոնց է ի պատ, շուտ կսկսվի ցանքսը։
«Նախ պետք է վարել, Կոնստանտին Դմիտրիչ», պատասխանեց ի պատը։
Ինչքան ավելի հեռու էր գնում, այնքան ավելանում էր նրա ուրախությունը, և տնտեսական ծրագրերը պատկերանում էին նրան մեկը մյուսից ավելի լավ։ Բոլոր արտերի հարավային ափերին տնկել շիվացու ուռին էր, այնպես որ նրանց տակ երկար չմնաց յունը, խոտ ցանելու համար հատկացնել գոմախպով պարարտացվող վեց արտ և երեքն էլ պահեստի, դաշտի հեռավոր ծայրին կառուցել անասնանոց ու փորել շինել արհեստական լճակ, իսկ հողը պարարտացնելու նպատակով շինել անասունների համար շարժական ցանկապատներ, և այն ժամանակ 300 դեսյատին սորեն, 100 դեսյատին կարտոֆիլ ու 150 դեսյատին առվույտ, և ոչ մի ուժասպար դեսյատին։ Այդպիսի երազներով, զգուշությամբ թեքելով ձին արտերի մարգերի գծով, որ չտրորի իր կանաչը, նա մոտեցավ առվույտ ցանող աշխատավորներին։ Սերմացույով սայլը կանգնել էր ոչ թե մարգի վրա, այլ արտի մեջ, և աշնանացան ցորենը ակոսված էր անիվներով ու փորփրված ձիու սմբակներով։ Երկու բանվորներն էլ նստած էին մարգին, հավանորեն ծխում էին միևնույն ծխամորճը։ Սայլի մեջ եղած հողը, որի հետ խառնված էին սերմերը, տրորած չէր, այլ երկար մնալուց կոշտացել կամ սառել էր գուղց-գուղց։ Տեսնելով տնտեսատիրոջը, բանվոր Վասիլին գնաց դեպի սայլը, իսկ Միշկան սկսեց ցանել։ Դե լավ չէր, բայց Լևինը հազվագյուտ դեպքերում էր բարկանում բանվորների վրա։ Երբ Վասիլին մոտեցավ, Լևինը հրամայեց նրան ձին տանել մարգը։
«Ոչինչ, պարոն, էլի ձիք կգա, կբարձրանա», ասաց Վասիլին։
«Խնդրեմ առանց դատողությունների», ասաց Լևինը։
«Արա, ինչ ասում են քեզ»։
«Լսում եմ»,
պատասխանեց Վասիլին և բռնեց ձիու գլխից։
Բաց հանքսը Կոնստանտին Դմիտրիչ, ասաց նա շողոքորթելով, առաջնակարգ ցանքսը, միայն մանգալը դժվար է, ամեն մի տրեխի վրա մի փթանոտ ցեխի գունդ է հավաքվում.
Իսկ ինչու չեք մաղել հողը, հարցրեց Լևինը.
Մենք տրորում էինք,
պատասխանեց Վասիլին, վերցնելով սերմերը և ափերի մեջ տրորելով հողը. Վասիլին մեղավոր չէր, որ նրան տվել էին հողը չմաղած սերմացու, բայց և այնպես վրդովեցուցի չէր։ Բազմիցս արդեն շահեկանորեն փորձած լինելով սրտնեղությունը խեղդելու և վատ թվացող ամեն բան նորից լավ դարձնելու իրեն հայտնի միջոցը, Լևինն այժմ էլ փորձեց այդ միջոցը։ Նա տեսավ, թե ինչպես էր քայլում Միշկան, պտտեցնելով իր յուրաքանչյուր ոտքին կպած ցեխի վիթխարի գուղձերը, իջավ ձիուց, վերցրեց Վասիլիից սերմացուի կոտը ու գնաց ցանելու։
«Որտեղ կանգնեցիր դու»?
Վասիլին ցույց տվեց ոտքով արած նշանը, և Լևինը սկսեց շաղել սերմերը հողի վրա։ Քայլելը դժվար էր, ինչպես ճահճուտում, և Լևինն անցնելով միածու, քրտնեց և կանգ առնելով հանձնեց կոտը։
«Դե, պարոն, ամառս էլ ինչ չհայհոյ եք այս ածուի համար», ասաց Վասիլին։
«Ինչ կա որ», ուրախ ասաց Լևինը, զգալով արդեն իր գործադրած միջոցի իրական ներազդեցությունը։
«Այ, հրենքը տեսնենք ամառը, աչքի կընկնի. Հապա մի նայեք, որտեղ ես ցանել եմ անցյալ գարնան. Ասես տանկել եմ. Չէ, որ ես Կոնստանտին Դմիտրիչ աշխատում եմ այնպես, ոնց որ հարազատ հորս համար. Ես ինքս էլ չեմ սիրում վատ գործ անել, ուրիշներին էլ չեմ թողնում. Տիրոջ համար լավ է, ուրեմն մեզ համար էլ լավ է. Երբ մտիկ ես անում», ասաց Վասիլին, նշելով դաշտը. «Սիրտդ ուրախանում է».
«Լավ գարուն է, Վասիլի»։
«Ահ, էսպիսի գարուն պարավ մարդիկ չեն հիշում. Այ, ես տանն էի. Ենտեղ մեր ծերուկը նույնպես ցանել է 300 տեսյատին ցորեն. Նա ասում է, որ հաճարիտ չես ճոկի»։
«Իսկ դուք վաղուց եք սկսել ցորեն ցանել»։
«Դուք սովորեցրիք»։ «Հերու չէ, մյուս տարի. Դուք ինձ պարգև տվիք 2 չափ. Մի քարորդը ծախեցինք, 300 ցանեցինք»։
«Տես, կոշտերը տրորիր», ասաց Լևինը մոտենալով ձիուն, «և աչքդ Միշկայի վրա պահիր. իսկ եթե լավ ծլի, դեսյատինից կստանաս 50 կոպեկ»։
«Սերտան շնորհակալ եմ, առանց դրան էլ մենք ձեզնից շատ գոհենք»։
Լևինը նստեց ձին ու գնաց այն դաշտը, որտեղ գտնվում էր անցյալ տարվա առգույտը, և այն արտը, որ գութանով վարած էր գարնանացան ցորենի համար։ Առգույտի ծիլերն անցյալ տարվա խոզանում հրաշալի էին։ Նրանք արդեն կենթանացել էին և հաստատապես կանաչին էին տալիս անցյալ տարվա ցորենի ջարդված ծողունների ետևից։ Ձին մինչև ծունկը թաղվում էր ցեխի մեջ, և նրա յուրաքանչյուր ոտքը ճպճպում էր, դուրս գալով կիսահալ հողի միջից։ Գութանահերկի միջով բնավ չէր կարելի գնալ։ Ոտքը չէր թաղվում միայն այնտեղ, որտեղ սառույց կար, իսկ հալված ակոսներում խրվում էր ծնկներից էլ բարձր։ Հերկը սքանչելի էր, 2 օրից կարելի էր տափանել ու ցանել։ Ամեն ինչ հրաշալի էր, ամեն բան ուրախալի։ Վերադարձին Լևինը գնաց գետակով, այն հույսով, որ ջուրը պակասած կլինի։ Եվ իրոք նա անցավ գետակից ու վախեցրեց 2 բադերի։ «Պետք է լինեն նաև կծարներ», մտածեց նա, և դեպի տուն թեքվելիս պատահեց անտառապահին, որը հաստատեց նրա ենթադրությունը կծարների մասին։ Լևինը վարգընթաց գնաց տուն, որ ճաշի, և հրացանը պատրաստի երեկոյան համար։